xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mən o deputatı şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işini çıxardı.
Yəni, təhqir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib, formada məni görəcəklər, ya işləyəcəklər.
Getdim, mənə deyir ki, evin tex pasportunu gətir, biz sizi prosek edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq, dokumentsizdir.
Ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o forman axtarırım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Nətər olur, bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır. Amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtı deyil.
Bir dənə neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Mənim ətrafımda olan mağazinlərin 99%-ində kassa işləmir.
Cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər, sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zadağımızı bundan əmələ gəlir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük qaynar xəttdə, əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bu dəfə şikayətçi dinləyicilər arasında bir iş adamının üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. 2003-cü ildə Ukraynadan Azərbaycana biznes qurmağa gəldiyini deyən Ədalət Bağırovun iddiasına görə rütbəli şəxslər onun arzularını alt-üst ediblər. Ədalət Bağırov deyir ki, o Bakının NZZ adlanan yaşayış massivində avtobazanın səhmlərini alıb. Cəmiyyətin 62% səhminin sahibi kimi həm də quruma rəhbərliyi edib. Amma bir müddətdən sonra digər səhmdar cəmiyyətin 30% səhminə sahib olan Nazim Məmmədovla toquşub. Ədalət Bağırov deyir ki, Nazim Məmmədov Milli Məclisə üzv seçiləndən sonra onu avtobazadan uzaqlaşdırıb. İş adamının dediklərini onun öz dilindən işitək.
Mən Moskvada yaşamışım. Moskvada gördüyüm o təcrübəmi burada göstərdim ki, necə iş qurub, iş yaradam. Ancaq sahibkarlıqla məşğul olam. Ancaq mənə o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işçisini çıxardıq. O mənim təyin elədiyim adamları, bu xaltırı, sədri, hamısını da. Və mənə maneçilik törədir, məni müxtəlif yollarla tutdurmaq. Güya mən onun şərəflə əqətinə söymüşüm, olmayan şeyləri. Müxtəlif yollarla ki, o mülkü məni sıxışdırır ki, burada sənin yerin yoxdur, bu mülkü mənim əlimdən almaq. Mən 4 aydı, 5 aydı çöllərdəyim, bütün hər yerə prokuratura, hər yerə ərzə ilə müraciət eləmişim, ancaq heç kimdən cavab gəlmir.
Ədalət Bağırov onda deyir ki, onun səhmlərinə həbs qoyulub, biz Nazim Məmmədovla əlaqə saxladıq. Açığı Nazim Məmmədovun bu qurumun səhmdarlarından biri olduğunu da onun özündən eşitdik. Ədalət Bağırov əvvəlcə bunu bizə söyləməmişdi.
Mənə bir çox insanlar oranı səhmdarları müraciət ediblər, 100 nəfərə yaxın. Bu çoxdan olub və mən müxtəlif instansiyaları deputat statusundan istifadə edərək istisnə qanun çərçivəsində sorğular göndərmişəm. Orada yoxlamalar olub, məhkəmə qərarı var, onlar kənarlaşdırılıb idarə etmədən. Yəni o səhmdar kimi səhmdardır, ancaq idarə etmədə kifayət qədər yeyintilərə yol verib, adətən bu Azərbaycanda olan özəlləşmədən sonra bütün əksər müəssisələrdə belə problemlər olur. Müəssisənin direktoru və yaxud rəhbərliyində olan insanlar səhmdar cəmiyyət haqqında məlumatları olmadığına görə, səhmdar cəmiyyəti necə idarə olunur o vaxt, o haqda qanunlarımıza rəyət etmədiyinə görə adətən belə desək mənimsəmələrə yol verirlər və haqlı olaraq həmin insanlar səhmdar cəmiyyətin digər səhmdarları onları məhkəməyə veriblər və məhkəmə qərarından da onlar idarə etmədən bir də müşahidə şurası var. Müşahidə şurası da onları kənarlaşdırıb işdən.
Nazim əm, o qaraja hər hansı bağlılığınız var mı?
Mən də deputat seçilənə qədər, bir il ona qədər həmin səhmdar cəmiyyətinin üzvlərindən biriyəm. 30% səhmi açıq hərrac yolundan Dövlət Əmlak Komitəsindən almışam. Vətəndaş olaraq, Nazim Məmmədov olaraq. Onun idarə etdiyi zamandan nə mən, nə 110 nəfər səhmdar heç bir zaman bir sent olsun dividend almamışlar, bir manat da olsun.
Bu söhbətdən sonra qurumun bir səhmdarı, Sovet dövründə müəssisənin rəhbəri olduğunu söyləyən Aydın Xıdrov bizimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, Ədalət Bağırov onun əmsi oğludur və müəssisə özəlləşdirilməyə çıxarılanda səhmin 60%-ni onun adını alıb. Ədalət Bağırov da sonradan bu səhmlərin onun olduğunu iddia edir. Bunu deyən Aydın Xıdrovun sözlərinə görə onlar auditor dəvət eləyib müəssisənin gəlirini hesablayıblar. Məlum olub ki, orta aylıq gəlir 15-18 min manat arasındadır. Amma indiyədə heç bir səhmdar dividend götürməyib. Bəs səhmdarlar arasında bu mübahisənin hüquqi həlli necədir? Hüquqşünas Nemət Heydarov deyir ki, əgər səhmdar Ədalət Bağırov müvafiq qanuna uyğun olaraq səhmdarların iclasını keçiribsə, əldə olunan gəlirin bölüşdürülməsinə və ya investisiya kimi yatırılmasına aid qərarlar varsa, onda o məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarını bərpa edə bilər. Hüquqşünasın dediyinə görə, tərəflərdən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu lazım olan sənədlər mövcuddursa, məhkəmə yolu ilə aydınlaşdırmaq olar.
Bu əgər o qanun mülki qanun verildi uyğun olaraq hər il səhmdar cəmiyyətinin yığıncağını keçirdirsə, ola bilər ki, o müəssisənin heç bir gəlir olmuyor və yaxud gəlir olubsa, hansı qanunu yoluna, ümumi yığıncağın qərarına yönəldirsə, onun cəmiyyətin müəssisənin inkişafına, o səhmdar cəmiyyətinin inkişafına. Əgər bu proseduranın hamısını keçibsə, o iddianın heç bir əsası yoxdur, yəni ki, qanunun əsası yoxdur. O ümumi yığıncaqlar keçirilmişsə, o çox ciddi problemdir. Yəni, əlbəttə ki, o nə ilə bu səhbəhələrini subut eləməlidir. Yox, mən qanun işləmişim.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qıza parıram. Qaynar xəttin ötən verilişində Amit Məmmədovun üzləşdiyi pasport problemindən söz açmışdıq. Amidin dediyinə görə yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq eləyən pasport ala bilmir. Onun bu problemini biz işıqlandırdıq, aidiyyətli dövlət strukturlarının reaksiyası isə ləngimədi. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən redaksiyamıza zəng elədilər. Onlar Amidin problemini nəzarətə götürüb araşdıracaqlarını, qanun çərçivəsində həll edəcəklərini bildirdilər. Artıq Amitlə görüş üçün vaxt da müəyyənləşdirilib. Problemin həlli ilə bağlı dinləyicilərimizə əlavə məlumat verəcək. Bir dinləyicimizin də qaynar xəttə ünvanladığı şikayət Daxili İşlər Nazirliyi sahəsinə aiddir. Nazirliyin Baş Mühafizə İdarəsində çalışan Amil Həsənov yerli telekanallardan birinə şikayətləndiyi üçün işdən çıxarıldığını deyir. Dinləyicimizin şikayətini əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dinləyib. Onun reportajını dinləyək.
Ata dinən ata. Ağlama, ağlama. Çağlayar, nə ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gənci polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir, gündüz də. Amil Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadir müəllim gizlincə məndə, yəni bir 3-4 daldırdı ki, sən müxalifətsən ki, getmişsən ANS-ə, ASTV dura-dura, ANM lider dura-dura, o biri kanallar dura-dura, getmişsən iminli ANS-əsən. Mən dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar mənə, avtomatda tayanır qapıda.
Amil Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaqsa o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amil Həsənov danışır ki, keçən ilin fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amil Həsənovun anası da Aynis televiziyasına şikayət edib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amil Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni təqrir edirlər ana. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib, formada məni görəcəklər ya işləyəcəklər. Bu adam gözün qabağına elə şey görsənmir axı xanım ordakı, yəni mənim aləmi necə deyim, ananı təqrir edirəm, mən gözləyim ki, formanı çıxardım, keçirəm, formada televiziyaya düşmür.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində birci onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş edib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polisçisi həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. O şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işlə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib. Sizə nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axranlar olan belə döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli. Oğlanlar
döydülər, basdılar.
Qadınlar da döydülər.
İtələmək oldular da, itələmək. Baldızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək, o yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Bu əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadənin reportajı idi. Ümid edirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi bu məsələni bir daha diqqətdən keçirəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi də dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Məhəbbət Qəmbərova pulsuz dərmanlarla maraqlanır. O soruşur ki, hansı dərman preparatları pulsuzdur və hansılarda?
Mən bilmək istəyirəm ki, hansı dərmanlar xəstələrə pulsuz verilir və bu neçə addadır?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, pulsuz verilən dərmanların adları ilə Nazirliyin web saytında tanış olmaq olar. Saytın ünvanı belədir: www.sehiyye.gov.az. Amma bu pulsuz dərmanlar yalnız dövlət xəstəxanalarında müalicə olunan xəstələr üçündür. Apteklərdən onu pulsuz almaq olmaz.
Ümumiyyətlə 115 preparat və 60-a yaxın tibbi lavazımat pulsuz dövlət tərəfindən xəstəxanalarda təmin olunurlar xəstələr.
Təqaüdçülərdir, yaşlı insanlardır, onların...
Yox, bu söhbət gedir ancaq xəstəxanalarda olan, dövlət xəstəxanalarında olan xəstələrə.
Bəs poliklinikaya müraciət edən?
Poliklinikalarda siz dövlət proqramları var. Dövlət proqramı, onkoloji xəstəliklər üzrə dövlət proqramı var, sonra diabet üzrə dövlət proqramı var, qan xəstəlikləri üzrə dövlət proqramı var və bu dövlət proqramlarının çərçivəsində o dərman lazımatı da xəstələrə pulsuzdur. Onun bu 115 preparata adiyyatı yoxdur. Dövlət proqramları çərçivəsində o gedir demək başqa cürə. Şəkərli diabet xəstəsidirsə, o demək öz təmin olunan preparatları poliklinikadan harda demək müraciət eləyib, harda qeydə alınıb, oradan pulsuz ala bilir. Özünə müayinə vasitələridir, qlikometrlər oradan pulsuz ala bilir. Onkoloji xəstəliklər eyni, sonra bu qan xəstəlikləri də eyni.
Aha, aydındır. Yəni müəyyən xəstəliyi ilə artıq qeydiyyatdan keçənlərdən gedir söhbət bu zaman.
Başa düşmədim.
Bəs ümumiyyətlə təqaüdçülərdir, köməksiz, kimsəsiz, tənha adamlardır. Hər hansı belə deyək, dərmana ehtiyacı olarsa və onlar da pulsuz bu xəstəxana siyasındadır. Bəs onlar başqa hardansa əldə eləmək imkanları varmı bu adamların?
Məndə belə məlumat yoxdur, çox təəssüf ki. Belə, amma bildiyimə görə yox. Çünki xəstəxana çərçivəsində onlar müalicə edilirlər dövlət tərəfindən pulsuz. Amma başqa reseptor preparatlar, onlar pullu alınır ki, dünyada belə bir praktika var da.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, hələlik elanları eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidə dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qeydiyyatı olmayan evə qeydiyyata düşmək olarmı? Dinləyicimiz Yeganə Bayramova bu sualın cavabını axtarır. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı Yeganə xanımla görüşüb, onun probleminin həllini araşdırıb.
Xotur qəsəbəsindəki bu ev Yeganə Bayramovanın həm yaşayış yeridir, həm iş yeri. Ermənistan qaçqını olan bu xanım evində xalça toxumaqla başını girləyir. Amma evim dediyi bu bir otaqlı balaca tikiliyə sahiblik haqqını təsdiqlədə bilmədiyindən narahatdır.
Biz ev 20-dən artıq yaşayırıq burada. O, harə gedib müraciət edirsən, polis dədiklərinə görə heç yana getirməmiş. Uşağın xəstəliyinə görə indi hər yana müraciət edirik avqustun axırını. Ki, bu işi də bizim qeydiyyata götürmək məsələmiz. Hər yana müraciət eləmişəm, hər yana. Prezident aparatına da məktub yazmışıq, qadınlar cəmiyyətidir, icra hakimiyyətidir, bələdiyyədə olmuşam, JİK-də olmuşam, hamısına müraciət eləmişəm.
Yeganə Bayramova yaşadığı evi heç bir sənədləşdirmə aparmadan satın alıb.
Mən zəng elədim ev aldığımız adama, Tamara Vəliyeva. O deyir ki, biz də elə yaşamışıq, qeydiyyatsız. O vaxtı bağlı şəhər idi.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Asosiasiyasının rəhbəri Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, qanunla vətəndaş ev tikməzdən öncə icra hakimiyyətindən icazə almalıdır. Əks halda bu qanunsuz tikili sayılır.
Yəni 180.2-ci maddədə göstərilir ki, öz başına tikinti aparmış şəxs ona mülkiyyət hüququ əldə eləmir. Onun tikintiyə dair sərəncam vermək, onu satmaq, bağışlamaq, icarəyə vermək, digər əqdlər bağlamaq ixtiyarı yoxdur.
Yeganə Bayramova bəlkə bir çarə tapar deyə öncə Binəqədi rayonu icra hakimiyyətinə üz tutur. Amma deyirlər ki, bu işlə Binəqədi rayonu pasport qeydiyyatı idarəsi məşğul olur.
Pasport stolda getdim, mənə deyir ki, evin tex pasportunu gətir, biz sizi prosesə edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq dokumentsizdir. Deyir, mənim evim ki, düzün gətir.
Binəqədi rayonu qeydiyyat və pasport idarəsinin rəisi Fazil Süleymanov deyir ki, evi qeydiyyata almaq üçün evə aid hər hansı sənədin gətirilməsi yetərlidir. Yeganə xanımın isə heç bir sənədi yoxdur. Belə olan halda...
Deməli, qanunsuz evdir. Vətəndaş öz başına hərəkət edir. Bizim qanunları pozulub. Bu da indi həmən dövlət reyestr xidməti də onlar, o həmən öz başına tikili evlərlə də məşğuldur.
İndi Yeganə Bayramova Şəmkirdə qaynatası gildə qeydiyyatdadır. Xodordakı evini qeydiyyata sala bilmədiyindən Şəmkirdə qeydiyyatdan çıxada bilmir.
Mən də indi belə hüququmuz, bir haqqımız çatırmı ki, öz yaşadığım evə qeydiyyat. Hamısı var, deyir Şəmkirdə qeydiyyatda sandı, neynirsən sən buraya qeydiyyata düşün. Yaxşı, mən öz yerimə qeydiyyata düşünməyim. Şəmkirdə də nə olsun, qaynanam, dirgət çıxdı burada. Nə vaxta kimi qalacaq bizim üstümüzdə?
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Telman Məmmədov qaçqın Yeganə Bayramovanın qeydiyyata düşə bilməməsini tam haqlı sayır.
O təbii haldır ki, onları qeydiyyata götürməyəcəklər. Ona görə ki, həmin yaşayış sahəsi bugünkü gündə özü qanunsuz tikilidir. Bunu da heç bir dövlət orqanı, məncə qanun əsasında gəlir. nəzər alacaq, qeydiyyatı götürməlidir.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəylinin fikrincə, belə durumda Yeganə Bayramovanın yalnız bir çıxış yolu var.
Əgər o müqaviləni konkret evi alması barədə müqaviləni təqdim eləyə bilmirsə, onda o məhkəməyə müraciət edə bilər, alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmış hesab edilməsi barədə iddia qaldıra bilər və həmin iddia əgər təmin olunarsa, onda çıxarılan məhkəmə qərarı əsasında məhkəmə qərarını daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim etməklə oradan mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi ala bilər.
Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə bundan sonra Yeganə Bayramovanın pasport qeydiyyatı ilə bağlı heç bir problemi olmayacaq.
Bu, Səbinə Vagif qızının reportajı idi. Dinləyicimiz İskəndər İsmailovun qızı özəl universitetlərin birində oxuyur. Məcburi köçkünlərin təhsil haqqından azad olduğunu eşidib. Ona görə də hesab edir ki, qızının ali təhsil almasına görə təhsil haqqı ödəməməlidir. Hüquqşünas Sevinc Əliyeva məcburi köçkün və qaçqınların dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxumasının pulsuz olduğunu deyir.
Prezidentimizin fərmanı olub, səhv eləmirəmsə bu 2005-ci ildə olub bu fərman. Tarixi dəqiq yadımda deyil, amma 2005-ci il 2006-cı il ərəflərində olub. 2006-2009-cu il ali təhsil müəssisələrindən qaçqın və məcburi köçkünlərin ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o fərmanı axtarıram, çox xahiş edirəm. Mən fərman əlimdə əsas deyil deyə, heç yerdə bu sübut eləyə bilmirəm onu.
Hüquqşünas Sevinc Əliyeva deyir ki, prezident fərmanına görə əgər məcburi köçkün və qaçqınlar dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə ödənişli əsaslarla qəbul olunarlarsa, onların oxuması pulsuzdur. Amma bu, özəl ali məktəblərə aid deyil.
4 Ağustos 2002-ci ildə prezident dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil haqqını ödəməkdən azad edilməsi barədə sərəncam qəbul olunmuşdu. Həmin sərəncam indiyə qədər qüvvədədir və məcburi köçkün əgər dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisəsinin ödənişli bölməsinə qəbul olunursa, həmin sərəncama görə o ödənişdən azad edilir.
Ancaq özələ qəbul olunursa necə?
Xeyr. Bu sərəncam ancaq dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisələrində daxil olan tələbələrə aiddir. Özəl ali təhsil müəssisələrinə daxil olan şəxslərə aid deyil bu prezident. Prezidentin sərəncamı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Azərbaycan mentalitetinin, Azərbaycan yaradılmış, illər ərzində yaranmış qanun qaydasını dəyişməyə çalışdırırsınız. Amma məsələn, Azərbaycan idarəçiliyinin, Azərbaycan demokratiyasında idarəçiliyin tətbiqinə gələndə dövlət xadimlərimiz deyir ki, yox, Azərbaycan hələ Avropa demokratiyasına bu barədə hazır deyil. Bəs nətər olur bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır, amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtı deyil.
Adım Hüseyindir. Qara-Qarayev küçəsinin əvvəlindən başlasın, düz xalqların quruğuna qədər baxsın, görsün, neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Xahiş edəm, bunu verəsiniz.
Mənim familiyam Mahmudov, Sadir Həmzəoğlu, 80 yaşım var. Yoxlamalar yoxlama xatirinə gedir. Mənim ətrafımda olan məqazinlərin 99%-ində kasta işləmir. Sağ olun.
Cəmaatın vəziyyəti ağır olan vaxtında, özə qışdır indi. Bu qazı zadı elə söndürürlər. Birdən-birə cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər. Sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zadı hamısı bundan əmələ gəlir. Azimdir sizinlə danışan. Mən nətər eləyək ki, bu cəmaat xəbərsiz olur da, bu şeyləri xəbərsiz edirlər. Birdən-birə söndürürlər, heç kəs də bilmir. Sonra birdən-birə yandırırlar, ona görə də bu partlayışlar əmələ gəlir. Bunun nətər eləyək ki, bunlar bu işdən əl çəksinlər, cəmaatı pis günlərə qoyurlar. Sağ olun.
Bununla Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara...